Pedagoģijas studentu uzņēmējspējas pašvērtējums attālinātā mācību procesā Latvijas Universitātes izglītības zinātnes doktoranti un profesore Zanda Rubene veic pētījumu, kura mērķis ir noskaidrot pedagoģijas studentu uzņēmējspēju un tās pilnveides metodiku attālinātā mācību procesā. Anketas aizpildīšana prasīs 8 minūtes. Iegūtie rezultāti tiks izmantoti akadēmiskas publikācijas veidošanai. Visas atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Anketa pieejama šeit. Pētījums tiek veikts CESP projekta NR 8.3.6.2 izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana ietvaros projekta līguma numurs 8.3.6.2.17.00.1.23.12.3.19.3. ietvaros.